Sabahınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Əsirlikdə olan Azərbaycan əskəri Rəhman Həsənov ailəsinə məktub göndərib. Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona səfəri təxirə salınıb. ABŞ prezidenti George Bush Xorvatiya və Albaniyanın NATO-ya qəbul olunması ilə bağlı protokolu imzalayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Əsirlikdə olan Azərbaycan əskəri Rəhman Həsənov ailəsinə məktub göndərib. Atasının dediyinə görə əskər vəziyyətinin normal olduğunu bildirir. Əskərin məktubunu ailəsinə Qırmızı Xaç Komitəsi çatdırıb. Komitənin Bakıdakı nümayəndəliyindən Günlaz Quliyeva.
Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Ermənistandakı nümayəndələri saxlanılan şəxsə iki dəfə baş çəkiblər. Birinci dəfə olub ayın oktyabrın 10-u. Və ikinci dəfə oktyabrın 16-sı və baş çəkən zamanı onun saxlama şəraiti və fiziki durumunun maraqlanıblar, qiymətləndiriblər və görüş zamanı ona ailəyə məktub yazmağa təklif olunmuşdu və o məktubunu yazıb Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndələrinə təqdim edib.
Günlaz Quliyeva. Rəhman Həsənov 1989-cu ildə anadan olub, bu il Ağdam rayon komissarlığından hərbi xidmətə çağırılıb. Rəsmi məlumata görə onu oktyabrın 8-də girov götürüblər. Həmçinin Azərbaycan tərəfdə bir erməni əskəri var. Məlumatı turana hərbi əsirlər, girovlar və itkin düşənlərin işi üzrə dövlət komissiyasının katibi Şahin Saylov verib. Onun dediyinə görə 1989-cu il təvəllüdlü Paryur Simonyan bu ilin mayında əsir düşüb, onu Tərtər rayonu ərazisində tutublar. Simonyan Ermənistana qayıtmaq istəmir, üçüncü ölkəyə getmək niyyətindədir. Minsk qrupu həmsədrlərinin bölgəyə səfəri təxirə salınıb. Bu barədə APA-ya Fransalı həmsədr Bernard Fassiye məlumat verib. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri gələn həftə regiona gəlməli idilər. Bernard Fassiye deyib ki, səbəb həmsədrlərin iş qrafikini uyğunlaşdıra bilməməsidir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan ordusunda didavşina problemini öz şəxsi nəzarətinə götürüb. Bunu Prezidentin hərbi məsələlər üzrə köməkçisi General Vahid Əliyev APA agentliyinə deyib. General deyib ki, Azərbaycan ordusunda əskərlərin təhqir olunması faktları çox mənfaldır və hərbi prokurorluq bunları çox ciddi araşdırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlərə
davam etdiririk. ABŞ prezidenti George Bush Xorvatiya və Albaniyanın NATO-ya qəbul olunması ilə bağlı protokolu imzalayıb, qaydaya görə sənədi NATO-nun qalan üzvləri də təsdiqləməlidir. George Bush həmçinin deyib ki, Birləşmiş Ştatlar nə vaxtsa Ukrayna, Gürcüstan, Bosniya və Çernogoriyanın da NATO-ya qoşulmasını dəstəkləyir və gələcəkdə Serbiyada bu yolu seçməlidir. Rusiya NATO-nun genişlənməsinə qarşıdır. Asiya-Avropa liderlərinin qlobal iqtisadi böhranla bağlı Pekində keçirilən görüşü bugün yekunlaşır. Çin prezidenti Hu Jintao dünən görüşün açılışında təcili tədbirlər görməyə çağırıb. Çin hökuməti Avropa liderlərinin daha yaxından əməkdaşlıq etmək çağırışını müsbət qarşılayıb. Almaniyanın kansleri Angela Merkel yeni plan açıqlayıb. Planda kəskin nəzarət və bazarlarda şəffaflıq da daxil olmaqla xüsusi qaydalar nəzərdə tutulur. Pekində keçirilən 2 günlük görüşdə Avropadan 27, Asiyadan isə 16 ölkə iştirak edir. Noyabrın 15-ci dəsə Vaşinqtonda qlobal iqtisadi böhranla bağlı beynəlxalq sammit keçirilməlidir. Neft ixrac edən ölkələri özündə birləşdirən OPEC təşkilatı gələn aydan gündəlik istehsalı 1,5 milyon barel azaltmaq qərarına gəlib. Razılıq dünən təşkilatın Viyanada keçirilmiş təcili iclasında əldə olunub. Təşkilatın prezidenti Çakib Xəlil.
I think we have been, pragmatic in our approach.
Hesab edirəm ki, məsələyə pragmatik yanaşmışıq, söhbət arzu olunan qiymətdən getmir. Hesab edirəm və demişəm ki, qiyməti bazar müəyyən edəcək. Çakib Xəlil. Birləşmiş Ştatlar isə OPEC-in qərarını pisləyib, bunun bazara qarşı olduğunu deyib. Dünya neftinin 40%-ni verən OPEC-in hazırki gündəlik istehsalı 29 milyon barildir. Neftin qiyməti iyulda 150 dollar idi, indi isə 62-65 dollar ətrafındadır. Bu sahədə olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz az sonra elə indilərdə həm yerli proqramı ilə davam edəcək.
Azərbaycanda seçkilərə qiymət verilərkən tez-tez istifadə olunan ifadələrdən biri də bizim onlara çatmağımıza hələ çox var kimi bir ifadədir. Hərə bu ifadədən bir məqsədlə istifadə edir. Kimi ölkənin demokratiyadan nə qədər uzaqda olduğunu ifadə etmək üçün, kimi də bu uzaqlığa haqq qazandırmaq üçün. Bu dəfə həmyerli verilişində dünyanın müxtəlif ölkələrində kimin seçkini necə keçirdiyini öyrənməyə çalışırıq. Hansı ölkədən hansı cavabları eşitmişik?
Hələ də düz seçkilər tez-tez keçirir. Yəqin ki, bilis, burada hökumətlər çox nadir hallarda uzun müddətli olur. Amma saxtakarlıq sözü yəni burada gündəmə gəlmir.
Yəni, neyrunda heyət ki, seçkiləri planlaşdırıb, onlar sayırlar. Yəni, səslərin düz sayıldığı heç kəsə bəlli deyil. Ola bilər düz də sayısınlar, ola bilər düz də saymasınlar. Burada vətəndaşın o qədər təsiri yoxdur bu seçkilərdə.
Saymaqlar çox pasif xalqdır. Onlar çoxsa seçkiyə gedməyir.
Dövlət hökumətinin respublikasının hamısı yerdə ki, mən seçilməmişim, bu, nə bilim, Allahım keçib, nə bilim, hər də cürbəcür söhbətlər gedir.
Bunlar dünyanın dörd bir yanından eşitdiyimiz səslərdir. Müxtəlif ölkələrdə seçkiləri müşahidə edən beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri hiləgərlik və saxtalaşdırmalar üçün insan ağlının imkanlarının sonsuz olduğunu deyirlər. Onlar deyirlər ki, əsasən avtoritar xarakterli hakimiyyətlər öz ömürlərini uzatmaq üçün seçki keçirmək kimi bir prosesi sadəcə yamsılamağa çalışırlar. Amma bunun hərə bir cür yamsılasa da nəticə eyni olmalıdır. Qalib hakimiyyətdə olan qüvvədir. Və özü də qələbə xırda-mırda rəqəmlərlə ola bilməz. Mütləq gərək qələbə 100%-ə yaxın bir rəqəmlə ifadə olunsun. Belə rəqəmləri görəndə bir qərb ölkəsinin vətəndaşının ilk ağlına gələn nələr olur? Danimarkadan bu rəqəmin necə göründüyünü orada yaşayan Güllü Cahangir ifadə eləyir.
Sovet ölkəsi, oradakı 100%-ın hamı prezident seçirdi ya da birinci katib seçirdi ya da çox gülməli gəlir. Ümumiyyətlə 90%-lıq bir monarxiyadır, bir də Sovet ölkəsi kimi mən gözümün qabağına getirirəm. Bir monarx ölkəsi, biri, misal üçün Afrika ya da Ərəbistan ölkələri, ya da ki, keçmiş Sovet İttifaqı ölkələri kimi. Yenə də demokratiyadan söz gedə bilməz.
100%-ə yaxın nəticəni isə hərə öz dünya görüşünün, fantaziyasının imkanı daxilində əldə edir. Kimi seçkinin səsini sadəcə pulla alır. Buna ehtiyac duymayanlar isə vətəndaşın elə öz gözü qabağında seçkinin nəticələrini dəyişərək ora öz rəqəmini yazır. Seçicinin səsini satın almağın yollarını tapmaqda isə əsl yaradıcılıq imkanları başlayır. Kimi vətəndaşa ayaqqabının bir tayını verib, o biri tayını da ona səs verəndən sonra alacağını deyir, kimi də özünü fikirləşmək əzabından xilas eləyərək məntəqənin qarşısında seçkiyə sadəcə olaraq pul paylayır. Radiomuzun əməkdaşı Charles Reknagel olmuş bitmiş bütün seçki hiləgərliklərini bir araya toplayıb. Onun reportajını həmkarım Durna Səfərli çatdırır.
Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutunun Avrasiya regionu üzrə direktoru Steven Nix dünyanın müxtəlif ölkələrində seçkiləri müşahidə edib. Onun əlində seçki hiləgərliklərinin uzun bir siyahısı var. Nixin dediyinə görə, hiləgərliyin ən birinci yolu seçici siyahlarının dəyişdirilməsidir.
Voter registration list, first of all.
Hər şeydən əvvəl seçici siyahılardır. Hökumət həmin siyahıya ölmüş adamların və ya o ərazidə yaşamayanların real səs vermə hüququ olmayanların adlarını salmaqla onu istədiyi şəkildə dəyişir.
Daşınan seçki qutuları da seçki saxtakarlığında geniş istifadə edilir. Ölkələrin əksəriyyətində seçki məntəqəsinə gələ bilməyənlər üçün seçki qutuları onların evlərinə aparılır. Amma bir çox ölkələrdə, hətta bu cür seçicilərin özləri xahiş etməyəndə də məmurların qutuları evlərə hədsiz həvəslə apardıqları görünür. Çünki evdə onların seçicidən səsi necə ağlığını demək olar ki, görən olmur. Steven Nix bildirir ki, bəzi avtoritar rejimlər seçki hiləgərliyi üçün qanunvericiliyə özləri bildikləri kimi yazıb, burada həmin fırıldaqlara da yer saxlayırlar. Belarusdakı kimi, bu ölkədə seçki özəlliyi barədə Steven Nix'in dedikləri.
Other tactics include early voting, and we saw this most recently in Belarus.
Bir başqa taktikada bugünlər Belarusda gördüyümüz kimi erkən seçkilərdir. Belarusda seçicilər bülletinlərini seçkidən əvvəlki 5 gündə almaq hüququna malikdirlər. Bu müddət də seçkinin saxtalaşdırılmasında bazar rolunu oynayır. Yəni, bu 5 gündə seçicinin necə səs verdiyini müşahidə etmək praktik olaraq mümkün olmur. Belarusda erkən səs vermədə iştirak edənlərin sayı təəccüblü dərəcədə çox olur. Bu son seçkidə mən əminəm ki, səslərin ən azı 30%-ə yaxını bu cür seçki ilə yığılmışdır.
Were cast during early voting.
Əslində seçki fırıldaqlarının demək olar ki, bütün formaları seçkiləri müşahidə edən beynəlxalq təşkilatların təmsilçilərinə də, hakimiyyətlərə də bəllidir. Bunu bilə-bilə hər iki tərəf yenə də həmin seçən pişik oyununu oynayır. Steven Nixon fikrincə səbəb sadədir. Hakimiyyət nümayiş etdirməyə çalışır ki, o həqiqətən demokratiya yolu ilə addımlayır. ATT üzv ölkə kimi demokratik seçki keçirmə öhdəliyini yerinə yetirir. Beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri isə gələcəkdə real dəyişikliklərin olacağına ictimaiyyətin ümidini saxlamaq üçün prosesə qatılırlar. Beləcə də seçən pişik oyunu davam edir.
Bu, dünyanın müxtəlif ölkələrində rast gəlinən seçki hiləgərlikləri barədə radiomuzun əməkdaşı Charles Rexnagelin reportajı idi, onu həmkarım Durna Səfərli təqdim edirdi. Azadlıq radiosunda həmyerli verilişini dinləyirsiniz. Həmyerli mən təqdim edirəm, Natiq Zeynalov. Bu dəfə dünyanın dörd bir yanında kimlərin öz rəhbərlərini necə seçdiklərini öyrənməyə çalışırıq. Seçki mütəxəssisləri saxtakarlıqları daha çox keçmiş kommunist sisteminin mirası hesab edirlər. O zamanlar ki, adamlar rəqibsiz və yekdilliklə seçilir, sonra da bunu gurultulu alqışlarla qeyd edirdilər. Qırğızistan da keçmiş sovet sistemində yaşamış, elə indi də Rusiyanın təsir orbitindən ayrıla bilməyən bir ölkədir. Orada yaşayan Əsəd Qafarov seçki qaydalarının pozulmasından gündəlik bir güzaran norması kimi bəhs edir.
Bu seçki keçirdə narushenie var hər Sovet hükümetinde ham bir sınıf adamsında naruşeler var da. Spor teliler, bu tüzce ol, bu tüzce ol, bunu birinç kadar. Bu gazeteler yazıyor ki, naruşey ne tarz şey? El adam var ki, bu şey spesifte yok da diyeyim. İstine kaçışlar dumayıp. El adam var ki, onun geldi onun evvelsine atıblar. Bülüten. El adam naruşey neler var. El adam var ki, deputatlar da, deputat yok bu kandidatlar da. El adam var ki, nasıl gidip bu seçkiler.
Seçkilere.
Atın içinden pul verir, ne bileyim. Mazeri ki onu azad eləsinlər. Onu ağzını azad.
Ha, ona səs versinlər.
Kalaslamat eləsinlər. Belə bir yerlər, o şeylər var da.
Neçə faizdən seçilir hökumət? Məsələn, sonuncu dəfə prezident neçə faizdən seçilib yadınızda deyil?
70% da daha nimnaşka bir. Bir de o kadar semid istisilişti. Bəli, bəli.
Bəs müxalifət neçə yığır?
Planoy 1-2 ondan başqa bir də kandidat vardı, opozisioner. 10-12% yığıb.
Cəmaat etimad edirmi ki, bu seçki həqiqətən də seçilib və bu adam seçilib. Ya deputat olsun, ya prezident olsun. Etimad, etibar edirlərmi ki, bunları həqiqətən seçmişik?
Bu 100% deyəməz, mən bilən yox. O 100% garanti vermək olmaz. Sovet hükümetinin Respublikasının hamısı elə yerdə ki, mən seçilməmişim, bu, nə bilim, alladıb keçib, nə bilim, dərdə cürbəcür söhbətlər gedirib sürəlməm.
Bu, Əsəd Qafarovun Qırğızistanda görüb eşitdikləri barədə dedikləridir. İtaliyadan bir zamanlar mafiyaları cinayətlər ölkəsi kimi məşhur olan bu ölkədə yaşayan Elxan Əliyev isə son 12 ildə seçki saxtakarlığı cinayətləri barədə heç bir şey eşitmədiyini deyir.
O seçki kampaniyasından narazı qalan qüvvələr olur ümumiyyətlə. Amma seçicilərin deməli verdikləri səslərinin düzgün toplanması ilə əlaqədar adətən mən şahid olmamışam. Burada yaşadığım deməli 12 il ərzində belə bir məsələyə mən burada şahidlik eləməmişəm. Olur ki, bəzi seçki kampaniyasından deməli ki, mən efir indir, siz bilirsiniz də uzun müddət burada nisbətən İtaliya standartlarına görə uzun müddət hakimiyyətdə Silvio Berlusconi olub, bir hökumətdə oldu. Onun hökuməti nisbətən davamlı oldu, çünki koalisiya hökuməti deyil idi. Onun oponentləri deyirdilər ki, onun əlində böyük media imkanları var. Bildiyiniz kimi, Mediaset nəhəng İtaliya bir media holdingidir. İndi əlində belə bir rıçaq olduğu halda, təbii ki, O necə deyirlər, həqiqətən də əlverişli vəziyyətdir. Amma onun öz kanalı da onun istifadə etməməsi də düzgün olmazdı. Yəni, müəyyən burada iradlar önə sürülür təbii ki. Amma bu saxtakarlıq sözü yəni işlədilmir. Çünki o texnologiyalar, necə deyirlər, tətbiq olan texnologiyaların böyük əksəriyyəti qanunvericiliyə uyğundur. Ona görə yəni qanunvericinin təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədar çoxlu məsələlər olur. Amma saxtakarlıq sözü yəni burada gündəmə gəlmir seçkilərlə əlaqədar.
Hakim partiya qələbəsi təxminən neçə faiz civarında olur?
5-6 5-6 faizdən yəni çox olmur. Burada
yəni bir-birinin arasında fərq.
Bəli, bir-birinin arasında 5-6 faizdən çox olanda yəni bu sağlam rəqabət deyil. Deməli bu seçki prosesində nəsə yanlışlıq var. Onu mən dəqiqliklə deyə bilərəm. İstər yerli seçkilər olsun, çox nadir hallarda o böyük fərqlər olur. O da ki, amma o həqiqətən müstəsna hallardır. 90%-lıq o yekəlikdə fərqlərdən burada söhbət gedə bilməz.
İtaliyadakı seçki proseslərini bu ölkədə yaşayan Elxan Əliyev təsvir eləyirdi. Azərbaycanın qonşularında, məsələn İranda da seçirlər. Amma bu ölkədə vətəndaşın seçdiyini bir də yuxarılarda seçirlər. İranda kimin kimi, necə və niyə seçdiyini orada yaşayan jurnalist həmkarımız İsmail Cavadidən soruşmuşuq. Onun İran seçkiləri barədə dediklərini qısa elanlardan sonra eşidəcəyik. Azadlıq Radiosunda həmyerli verilişini dinləyirsiniz. Həmyerli mən təqdim edirəm, Natiq Zeynalov. Bu dəfə dünyanın dörd bir yanında kimlərin öz rəhbərlərini necə seçdiklərini öyrənməyə çalışırıq.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxır.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İran və seçkilər. İranın İslam rejimi barədə verilən məlumatlar az qala bu ölkədə seçki belə olmasına adamı təəccübləndirir. Amma Urmiya şəhərində yaşayan jurnalist İsmail Cavadi deyir ki, İranda da seçki olur. Elə qarşıdakı aylarda yenə də prezident seçkiləri keçiriləcək. Amma bu ölkədə vətəndaşın seçdiyini, sonradan hələ bir də ölkənin lap yuxarılarında qərarlaşan din xadimləri seçməlidirlər. Bunun nə demək olduğunu İsmail Cavadi belə izah eləyir.
İranda barmaq sayıca partiyalar var. Hakimiyyətin öz seçdiyi və öz bəyəndiyi insanlar. Bu partiyalar gəlirlər, aday verirlər. Burada cənab Kərrubi aday yazılır. Bu insan gələk müxtəlif mərhələlərdən keçsin. Cənab Ələmi də deyir, mən istəyirəm yazılam. Burada vətəndaş istəyir ki, cənab Ələmiyə rəy versin. Gedir sandıq başına, gedir səs verir, cənab Ələmi səs qazanır. Amma görürük ki, səsləri sayan zaman bəzi dəyişikliklər var. Yəni, göz önündədir bunlar. İranın rəsmi orqanlarında, nazirlər var. İki seçkiləri nizarət edirlər, aparırlar və səsləri sayırlar. Partiyalar tərəfindən nizarət olunan bir iş deyir. Yəni, təhcə heyət ki, seçkiləri planlaşdırıb, onlar sayırlar. Yəni, səslərin düz sayıldığı heç kəsə bəlli deyir. Ola bilər düz də sayısın, ola bilər düz də saymasınlar. Bir toplum seçkiləri planlaşdırılır.
Kimdir o? Nədir? Daxili İşlər Nazirliyi idi, xarici?
Daxili İşlər Naziri tərəfindən olur və burada Şurayı Nicahban deyilən bir cəm var, bir toplum var. Bunlar seçkilərə nizarət edirlər. Yəni, İçişlər Nazirliyi tərəfindən bir qol gəlir, Şurayı Nicahban tərəfindən bir qol gəlir. Bunlar nizarət edirlər. Olur, dönələr olub dışı bunların. Öz aralarında da tartışmalar olub rəylərin saymağında. Belə deyim ki, keçən dönə prezident seçkilərində cənab Rəfsanzaninin səslərində çatışmalar oldu. Cənab Rəfsanzani etirazlarını bildirdilər. Amma bu etiraz heç bir yerə, hətta cənab Rəfsanzaninin öz etirazı belə heç bir yerdə yazılmadı və önəm verilmədi. Yəni, bu sistem hakimdir. Etirazlar da olur adaylar tərəfindən. Deyilir ki, biz sizə cavab verəcəyik. İçişlər Nazirliyi tərəfindən, Şurayı Nicahban tərəfindən buna bir məktub gəlir. Filan maddə əsasında bu sayılıb da bu adaya açıqlanmır ki, çətinlik haradaydı.
Şurayı Nicahban siz nəyə deyirsiniz? Mərkəz Seçki Komissiyası?
Yox, Şurayı Nicahban Natıq bəy, siz ifadə edən toplum İranın İçişlər Nazirliyinin içində olur. Yəni heyəti icraiyyə adında deyilir.
Yəni mərkəz seçki komissiyası.
Bəli. Amma Şurayi Nijəhman İndiyanın əlbəttə inqilabından sonra yaranan bir toplumdur. Qanun əsasının içində yazılıb, yəni anayasada da yazılıb buna və burada nizarətlər olur hakimiyyət sistemi tərəfindən. Yəni məclisdən ya parlamandan hər bir hansı qanun ya layihə keçiləndə Şurayi Nijəhman buna gələk nizarət eləsin, rəy versin, səs versin ki, şər ya din ya məzhəblə uyğun olsun.
İranda seçkiləri jurnalist İsmail Cavadi izah eləyirdi. Əksər başqa ictimai qaydaları kimi İranın seçki qaydalarını da çətin ki, hansısa ölkə özünə örnək hesab eləyə. Amma İranın qonşusunda, Türkiyədə adamların necə seçib seçildikləri, yəqin ki, ən azı Azərbaycan kimi keçmiş komünist ölkələrinə nümunə ola bilər. Türkiyədəki jurnalist həmkarımız Mayıs Əlizadə deyir ki, bu ölkədə də vətəndaşın səsini düyüklə, kömürlə almaq cəhdləri olur. Amma indiyə qədər heç bir siyasi təşkilat saxtalaşdırma ittihamları ilə hər hansı seçkinin nəticələrini tanımadığını deməyib.
1950-ci ilə Türkiyə çox partiyalı sistemə keçib və bundan sonra keçirilən seçkilər tamamilə müstəqil şəkildə keçirilir. Yəni, iqtidarın nəzarəti altında və iqtidarın təsiri altında seçki keçirilmir burada. Təşkilində Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə burada Yüksək Seçki Şurası deyilir. Bunun 11 nəfər həqiqi üzvü var, 5 nəfər də əlavə üzvü var, yəni ehtiyat üzvü. Siyasi partiyaların verdiyi nümayəndələr əsasında formalaşmır. Bunun 6 nəfər üzvü Mərkəzi Seçki Komissiyasının, Ali Məhkəmənin hakimləridir, yəni hamısı hakimlərdir bunlar. Burada iqtidar partiyasının və yaxud da dövlət məmurlarının Mərkəzi Seçki Komissiyasının işinə və yaxud da seçicinin iradəsinə təsir eləməkdə heç bir variant yaxud da imkan mümkün deyil. Safakarlıq olmur, yəni məsələn etiraz olanda və yaxud da Mərkəzi Seçki Komissiyasının özü bir naqisi ilə müəyyənləşdirəndə hər hansı bir bölgədə, yəni qanunlara uyğun şəkildə o seçki həyata keçirilməndə, orada heç seçim nəticələrin ləğv edə bilər.
Tutaq ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası qarışmır, amma partiya nümayəndələri gedir təbliğat aparır. Orada heç mi cəhd olmur?
Burada fərqli, daha fərqli bir sistem, yəni seçiciyə təsir eləmək iqtidar partiyası nöqteyi nəzərindən, iqtidarın imkanlardan istifadə etmək. Keçən il 22 yıl seçki tərəfəsində Ordu vilayəti var bu Qaradənizdə. Əsas fındıq istehsalı Türkiyənin oradan olur. Yolları bağladılar, ondan sonra çox hökumətə qarşı orada ağır mitinglər keçirdilər. Amma hökumət istifadə elədi dövlətin imkanlarından, xəzinədən olaraq fındığın qiymətindən iki dəfə artıq qiymət verdi. Yəni fındığı alacağı normal qiymətdən. Pul, xəzinənin puludursa, iqtidar düğün var, sabah yoxdur. Bundan necə istifadə edirlər? Başqa cür edirlər. Məsələn, kasıb olan bölgələrə, bu əslində Türkiyədə çox böyük narazılıq yaradır hal-hazırda və buna qarşı da media, qeyri-hökumət təşkilatları və müxalifət təşkilatları böyük mübarizə aparırlar. İndi 29 mart 2019-cu ildə Türkiyədə bələdiyyə seçkiləri olacaq. Buna da bütün partiyalar ciddi şəkildə hazırlaşır. İqtidar partiyası öz bələdiyyələri kanalı ilə o bölgədə yaşayan kasıb adamları müəyyənləşdirir, onlara kömür verir, düyü verir, nə bilim mən, imkanları şey və bələdiyyə imkanlarına onlara kömək edir. Bunu Adalet və Qalxınma Partiyası eləyir, amma çox böyük reaksiyaya məruz qalır və çox buna qarşı bir dəqiqə mübarizə aparılır ki, heç kim təsir o eləyirsə onu, onda ömür boyu iqtidar dəyişməz.
Yaxşı, hamı danışdı ki, belə bir şey olub, nə olur sonra?
Hamı danışanda gedirlər, Mərkəzi Seçki Komissiyasına şikayət edirlər. Mərkəzi Seçki Komissiyası da məsələn deyir ki, belə bir şey varsa, ləğv edir seçkin nəticələri. Ləğv edir seçkin nəticələri, yəni iqtidar partiyasından olsun və yaxud olmasın, olanda da şeydir, ləğv edir seçkin nəticələri.
Türkiyədə hansısa bir qüvvənin seçimdən 90%-lə qalib gəlməsi mümkündür mü?
Mümkün deyil, çünki indiyə qədər seçki sistemində ən çox səs alan 65-ci ildə Süleyman Dəmrəlin partiyası olub. O da dar bölgə sistemindən aparılan seçiliyor, 55% olub. 90% burada elə bir şey mümkündür. Çünki çox partiyalı sistem getdikcə dərinləşir. 1950-dən başlayan proses içərisində getdikcə dərinləşir çox partiyalı sistem. Elə bir şey mümkün deyil.
Türkiyənin seçki təcrübəsindən danışarkən Mayıs Əlizadə bildirir ki, bu ölkədə ən əsası seçkiyə vətəndaşın inamıdır. Yaxşı ya da pis, seçkidən sonra kimsə düşünmür ki, hansısa siyasətçi hiləgərliklə, saxtakarlıqla hakimiyyətə gəlib. Amerikada yaşayan jurnalist Qorxmaz Əsgərov da bildirir ki, hətta vətəndaşın seçkiyə inamına xələl gəlməməsi üçün Amerikada nüfuzlu liderlər öz inadlarından geri çəkilirlər.
Burada Amerika seçicilərinin seçki prosesinə dərin inamı var və hər iki tərəf bu inamı qorumaq üçün kifayət qədər addım atır. Xatırladım ki, 2000-ci ildə burada məşhur bir qalmaqal yarınanda, Bush'un birinci dəfə seçkilərində Albert Gore seçki nəticələrinin sayılması uğrunda mübarizəni məhz ona görə vaxtından bir qədər də əvvəl dayandırdı ki, o hesab etdi ki, ümumən proses düzgün keçirilib və müəyyən bir nəzər çatmayacaq dəyişikliklər olsa da seçkilərin nəticəsi kifayət qədər yaxın idi bir-birinə və bu nəzərə çatmayacaq dəyişikliklər seçkilərin nəticəsinə təsir göstərə bilərdi. Amma o qeyd etdi ki, ümumən bu xırda intriqalara, xırda mübahisələrə girişərək bütövlükdə Amerika səssizcisinin seçki prosesinə inamını qırmaq Amerika seçki sistemi üçün çox böyük bir problem yaratmış olar və prezident olmaq üçün bu addımı atmaq səhv olardı. Yəni, hətta hakimiyyətə gəlməyin üstündən xətt çəkmək hesabına da olsa çalışdılar ki, bu Amerika seçkisinin seçki prosesinə olan inamını qorusunlar, saxlasınlar.
Qorxmaz Əsgərov deyir ki, elə indiki seçkilər, noyabrda keçiriləcək prezident seçkiləri ərəfəsində də Amerikada siyasi qüvvələr arasında bir-birini qanun pozuntusunda ittiham edənlər olur. Hətta indi hakimiyyətdə olan partiya qanun pozuntularına görə müxalifət partiyasını məhkəməyə də verib. Amma iddia sahibi hakim partiya olsa belə, yenə də məhkəmə ciddi qanun pozuntuları görmədiyindən hakim partiyanın iddiasını rədd eləyib.
Əsasən, seçici siyahlarında seçkilərin adlarının salınması məsələsi burada tərəflərin fikir verdiyi məsələ olur. Ondan sonra bəzi hallarda seçicilərin bültendə səs vermələri öz aydın əksini tapmayanda bültenlərin sayılması söz konusu olur burada türkləndirilmiş. Məsələ burasındadır ki, Amerika qanunvericiliyinə görə seçici əgər öz səsini vermək üçün kifayət qədər aydın bir nişana qoyubsa, o nişanına qanuna uyğun olmayan formada da olsa, əgər aydındırsa sayılmalıdır. Belə məsələlərdə fikir ayrılığı olur. Bu yaxınlarda seçkilərdə belə bir problem çıxıb ortaya. Məlum olub ki, demokratlara yaxınlığı ilə seçilən bir qeyri-hökumət təşkilatı, EKOM təşkilatı, qeydiyyatda olmayan seçicilərin qeydiyyatına apararkən, çoxlu sayda seçiciləri bir neçə məntəqədə seçici siyasını əlavə edib. Respublikası namizədlər bunu saxtakarlığın başlanğıcı kimi qələmə verərək təşkilata qarşı hazırda cinayət işi araşdırmaq istəyirlər. Demokrat Partiyasına qarşı da bundan istifadə eləmək istəyirlər. Ancaq məsələ araşdırılırkən bunun sadəcə bilərəkdən olan qanun pozuntuları yox, sadəcə olaraq müəyyən bir səhvlər olduğu üzə çıxıb. Yəni, bu cür xırda detallar var. Sadəcə Amerika seçicisinin seçki prosesinə inamını qırmayacaq dərəcədə və ölçüdə baş verən pozuntulardır.
Amerikadakı seçki pozuntuları barədə orada yaşayan jurnalist Qorxmaz Əsgərovun bu məlumatı ilə həmyerli proqramını da başa vururuq. Bu dəfə həmyerlidə dünyanın müxtəlif ölkələrində seçki təcrübələri barədə məlumat verməyə çalışırdıq. Verilişi mən təqdim edirdim. Natiq Zeynalov. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Azərbaycanda daha bir jurnalist bıçaqlanıb. Eldəniz Elgün deyir ki, hadisəni bir müddət gizlətməyə məcbur olub.
Müraciət olundu ki, belə bir hadisə baş verirdi, gəl bunu mətbuata çıxaraq və bunu elə adamlar deyirdi ki, mən həmin vaxtı bıçaqlanma faktını ümumiyyətlə heç ortaya çıxartmamışdım. Həmin şəxs də bunu hardan bilirdi, bu mənim üçün maraqlı idi.
İlham Əliyev bugünkü and içmə mərasimində qarşıdakı 50 il üçün vəd verdi.
Nə bugün, nə sabah, nə 10 ildən sonra, nə 50 ildən sonra Dağlıq Qarabağa müstəqillik verilməyəcəkdir.
Əsir düşən Azərbaycan əskəri valideynlərinə məktub yazıb. Və neftin qiyməti 62 dollara düşdü. OPEC bugün fövqəladə toplantı keçirib.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Kontekst verilişi davam edir. İlham Əliyev bugün and içdi və bundan da prezidentliyinin növbəti 5 illiyinə başlamış oldu. O xalqa bu dəfə nə söz verdi? Məsələn, keçən seçkilərdən sonra bir çoxlarının yadındadır ki, İlham Əliyev vəd eləmişdi ki, 600 min yeni iş yeri açacaq, yoxsulluğu azaldacaq və s. Həmin vədlər yerinə yetirildi mi? Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu deyir ki, bu dəfəki inaqurasiya mərasimində İlham Əliyev hətta qarşıdakı 50 il üçün də vəd verib.
Oktyabrın 24-də İlham Əliyev and içməklə prezidentlik səlahiyyətlərinin icrasına başladı.
Azərbaycan Respublikası prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirərkən Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına əməl edəcəyimə, dövlətin müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü qoruyacağıma, xalqa ləyaqətlə xidmət edəcəyimə and içirəm.
And içmədən sonraki çıxışında İlham Əliyev prezident seçildiyinə görə xalqa, daha sonra onun namizədliyini irəli sürən Yeni Azərbaycan Partiyasına və onu dəstəkləyən siyasi qüvvələrə təşəkkürünü bildirdi.
O cümlədən müxalifət nümayəndələrinə öz təşəkkürümü bildirirəm.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqların davam etdirilməsində Azərbaycanın hələ ki maraqlı olduğunu deyən prezident Qarabağa müstəqillik verilməsi məsələsinin heç vaxt mümkün olmayacağını bildirdi.
Nə bugün, nə sabah, nə 10 ildən sonra, nə 50 ildən sonra Dağlıq Qarabağa müstəqillik verilməyəcəkdir. Azərbaycan bunu heç vaxt tanımayacaq.
Prezident qeyd elədi ki, ötən 5 ildə işsizlik, iqtisadi inkişaf, ordu quruculuğu, əhalinin sosial vəziyyəti və s. məsələlərlə bağlı verilən vədlər tam yerinə yetirilib və növbəti 5 ildə də bu işlər daha geniş şəkildə davam etdiriləcək. Tolerant Sosial Araşdırma Birliyinin Azər Rəşidoğlu deyir ki, prezidentin and içmə mərasimindəki çıxışından gözlədiyi çox şey eşitməyib. Azər Rəşidoğluna görə İlham Əliyev onu dəstəkləyən müxalifətə təşəkkür eləsə də ötən prezident seçkilərindən sonra ölkəni tərk edən siyasi mühacirlərə hər hansı müraciət etmədi.
Bugün iki müxalifət qəzetinin baş redaktoru həbsdədirsə, bugün çoxsaylı insanlar mühacirətdədirsə, bugün Tutaq Azərbaycana vaxtilə rəhbərlik etmiş insanlar hətta belə siyasi mühacir həyatı yaşayırlarsa, Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı durumun nə vəziyyətdə olduğunu təxmin etmək elə də çətin deyil.
Azər Rəşidoğlu deyir ki, prezidentin müxalifətə təşəkkür etməsi həm də onu göstərdi ki, o hakimiyyətin istəyinə uyğun yeni müxalifətin formalaşmasında maraqlıdır. Qaldı ki, and içmə mərasimində gələcək 5 illə bağlı iqtisadi, sosial və sair sahələrlə bağlı görüləcək işlərə Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Oruzlu deyir ki, o prezidentin çıxışından daha çox bu məsələlərlə bağlı gələcək planları eşitmək istəyib. Amma prezident bu məsələlərdən çox ümumi danışıb. Bu baxımdan da mərkəz rəhbəri isə bilir ki, növbəti 5 ildə ilə ötən 5 ilin təkrarı olacaq.
Əslində seçkidən həmən sonra demişəm ki, mən yaxın 5 ildə hansısa islahatların keçiriləcəyini gözləmirəm. Çünki əslində hakimiyyət özünü qalib hiss edir və onun islahat aparmaq üçün, nəyisə dəyişmək üçün heç bir motivi yoxdur.
Ərəsun Oruzluya görə əgər hakimiyyət cəmiyyət tərəfindən islahatlara və hansısa kursu dəyişmə hallarına sövq olunmursa, onda hakimiyyətin nəyinə lazımdır ki, ciddi islahatlar aparıb özünü bataqlığa salsın.
Maarif Çingizoğlunun söhbəti. Yeni seçilən prezidentin ilk səfərlərindən biri də İrana ola bilər. Bu haqda İranın Fars Xəbər Agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə indi hər iki tərəfdə hazırlıq gedir və səfər bu ilin axırına can reallaşa bilər. İlham Əliyevi Tehrana bir neçə ay qabaq Azərbaycana səfər eləmiş İran prezidenti Əhməd Nejad dəvət eləmişdi. İranla Azərbaycan bir-birinə qardaş ölkə deyir, amma İranda Azərbaycanlıların mədəni hüquqları uğrunda mübarizə aparan fəallara həbsdə işgəncələr verirlər. İndi 4 Azərbaycanlı fəal İranın ən pis ad çıxaran evin həbsxanasında saxlanır. Daha 5 fəalı azadlığa buraxıblar, amma bir ayaqları içəridədir, bir ayaqları çöldə. Gülnur Raqif qızı xəbər verir.
Tehranda iftar süfrəsində həbs olunanlardan 4-ü hələ də evin həbsxanasındadır. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatının bugün yaydığı bəyanatda belə deyilir. Sentyabrın 10-unda Tehranda bir Azərbaycanlının evində iftar süfrəsində saxlanılanlardan 9-u evin zindanında həbs çəkirdi. Onlardan 5-i bir aydan sonra azadlığa buraxılıb. Haqqında həbs cəzası kəsilənlərdən 5-i zəmanət haqqı ödənilməklə azadlığa buraxılsa da, jurnalistlər Səid Muğanlı və Əlirzə Sərrafi, universitet müəllimi Mehdi Nəimi və Azərbaycanlıların haqları uğrunda mübarizənin tanınmış simalarından olan Həsən Raşidi indiyə kimi həbsdədir. Bəyanatda deyilir ki, həbsdəki 4 nəfəri indi təkədamlıq kamerada saxlayırlar. Onlara ailələri ilə görüşməyə tutulandan bir ay sonra icazə veriblər. Amnesty International deyir ki, indiyə kimi onların vəkilləri yoxdur. Amnesty International bildirir ki, onları milli təhlükəsizlik əleyhinə fəaliyyətdə günahlandırıb tutublar. Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı hesab edir ki, hökumət bu həbslərlə etirazların qarşısını almaq istəyir. Təşkilat deyir ki, Azərbaycanlı fəallar vicdan məhbuslarıdır. Onların fəaliyyəti milli təhlükəsizlik əleyhinə yönəlməyib. Onlar söz azadlığı və birləşmə azadlığından istifadə ediblər. Hələ də həbsdə olan fəallardan biri Səid Muğanlı Azadlıq Radiosunun Canbakı verilişinə bu ilin iyulunda müsahibəsi zamanı da elə bu hüquqlarından danışmışdı.
Yeni nəsil bir daha güneydə oyanıb və öz kimliyini araşdırmaq istəyir. Azərbaycanlılar, ərəblər, kütlə, türkmənlər təhqir olublar. Daha yeni nəsil istəmir təhqir olsunlar. İstəyir, yəni özü kimi, bir insan kimi yaşasın orada. Bəzən belə şüarlarda deyir ki, güya ki, Azərbaycan dili, demək türk dili, dünyanın üçüncü dilidir. Mən deyirəm, yox, bax, üçüncü dili də istəmirəm, amma laf, mininci dil olsun, amma mən bu dildə təhsil alım, mən bu dildə məktəbə gedim, uşaqlarımız məktəbə gəlsin, televizyonlarımız olsun, musiqilərimizə, konsertlərimizə icazə verilsin orada. Yeni nəsil daha istəyir ki, öz hüviyyəti ilə, öz kimliyi ilə yaşasın.
Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı həbsdə azad olunmuş 5 fəala qarşı qanunsuz davranıldığını da bəyan edir. Onlar hərəsi 500 milyon real, yəni təqribən 50 min dollar girov qoymalıdırlar. Zaminə götürən adamın məsuliyyəti var ki, fəallar ölkəni tərk eləməsinlər. Hökumət çağıran kimi dərhal gəlsinlər. Fəallara deyiblər ki, tələb olunan pulu gətirə bilməsələr həbsxanaya qayıdacaqlar. Əkbər Azadı bir dəfə çağırıb pul istəyiblər, amma o hələ də nə zamin duyacaq adam, nə də lazım olan pulu tapa bilməyib. Əkbər Azad Amnesty International deyib ki, onu həbsdə ikən açıq havaya da buraxmırdılar. Axır iki gündə yarım saatlıq hava almağa cəzə veriblər. Mədəsi ağrıyırmış, amma həkim çağırmayıblar. Bir dəfə kəskin ağrılara tutubmuş deyə tibb bacısı göndəriblər. Əkbər Azad deyib ki, onu bəzən gecə yarısına qədər sorğu-sual eləyiblər. İstintaq vaxtı onu da, ailəsini də hədələyiblər. Azadlığa çıxandan sonra da hədələyici telefon zəngləri alır. Beynəlxalq Amnistiyanın bəyanatında deyilir ki, bundan qabaq İrandakı azərbaycanlılar yeni dərs ilini boykot eləmişdilər. Nümayişlər keçirmişdilər ki, uşaqlarına ana dilində təhsil almağa imkan yaratsınlar. İranda dərs ilin mehr ayının birinci günü, sentyabrın 23-ü başlayır. Fəalları da sentyabrın 10-da tutublar. Bəyanatda deyilir ki, azərbaycanlılar İranda ən böyük etnik qrupdur. Onlar əsasən İranın şimalında yaşayırlar. Axır illərdə azərbaycanlılar ana dilində təhsil tələb edirlər. Səid Muğanlı da Azadlıq Radiosuna bu haqları alacaqlarına ümid etdiyini bildirmişdi.
İranda da belə olmalıdır. Məncə biz demokratiyaya inanmalıyıq. Biz insanları azad buraxmalıyıq. İnsanların dili var, dilini, hüviyyətini. Yəni birdən hüviyyət deyəndə baxın bizdə Azərbaycan dilində ad qoymaq belə qadağan olubdur. Ya mağazalara ad qoymaq, şəxs ad qoymaq bu olan şey deyil. İndi demək gənclər, yeni nəsil buna etiraz edir. Biz öz hüviyyətimizdə yaşamaq istəyirik. 1 il, 2 il, 10 il, 100 il bunu demək sıxma bombada saxlaya bilərlər. Amma nəsə bu demək bir partlayış halına gəlib çatacaqdır.
Bu reportajı Gülnur Raqif qızı hazırlamışdı. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycanda daha bir jurnalist bıçaqlanıb. Eldəniz Elgün deyir ki, hadisəni bir müddət gizlətməyə məcbur olub. Bu haqda birazdan.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Addımla!
Meydanlarda nümayiş etdirilən ordu və mobil telefonun video kamerasına çəkilən ordu. Bunların hansı həqiqətə yaxındır? Axır həftələrdə Azərbaycanda Dedapşinanı əks elətdirən iki video çarx ortaya çıxıb. Dövlət orqanları əvvəl etiraf eləməsələr də sonradan cinayət işi açıldı. İndi də dalbadal orduda intihar halları haqqında məlumatlar yayılır. Bəziləri bütün bunları yeni hökumət formalaşması ərəfəsində hansı vəzifələri vurmaq üçün siyasi oyun adlandırırlar, amma o biri tərəfdən də bu da var ki, yayılan məlumatlar uydurma da deyil. Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlı axır vaxtlar üzə çıxan faktlarla bağlı hərbi ekspertləri ordudan yazan jurnalistləri danışdırıb. Belə təklif deyilən var ki, bütün zabitləri və əskərləri güdmək lazımdır. Reportajı dinləyək.
Son bir neçə həftədə Azərbaycan ordusunda ard-arda intihar və dedavşina faktları ilə bağlı xəbərlər yayılır. Müdafiə Nazirliyinin keçmiş zabiti Üzeyir Cəfərov deyir ki, intihar edən zabitin ölümündə komandirinə məsuliyyət daşıdığı haqda məktub qoyması, dedavşina faktları ilə bağlı görüntülərin internetdə yerləşdirilməsi Azərbaycan ordusunda illərlə yığılıb qalmış problemlərin partlayış həddinə qədər gəlib çatmasıdır.
Yuxarıdan aşağı sözün həqiqi mənasında ciddi araşdırma aparılmalıdır və bilirsiniz, hər bir fakt ictimailəşdirilməlidir. Yəni, səbəb eləyib ki, biz müharibə şəraitində yaşayırıq, müəyyən məsələləri açıqlamaq olmaz. Əslində qalsa, bunlar hamısı bir bəhanədir. Siz təsəvvür edin ki, dedaşınla bağlı əvvəllər də faktlar olub. İndi ağır cinayətlər və hərbi məhkəmə və yaxud da ki, qarnizon məhkəmələrinin baxdığı işlərin siyasına diqqət yetirsəniz, bunu açıq şəkildə görmək olar. Amma etiraf eləmək istəmirlər. Bunu bir qrup vəzifəpərəst və belə deyil, ordunu sözün həqiqi mənasında istəməyən şəxslər bunu inkar eləməklə məşğuldurlar.
Ehtiyatda və istefada olan Zabitlər Birliyinin başçısı Yaşar Cəfərli isə orduda mənəvi-psixoloji durumun gərginləşməsinin əsas səbəblərini sosial problemlərdə axtarmağı düzgün sayır. Onun fikrincə, orduya başçılıq edən şəxslərin ordudakı problemləri çözmək yerinə onları cəmiyyətdən gizlətməsi baş verənlərin əsas səbəbidir.
Ordudakı belə vəziyyət ilk növbədə mən hesab edirəm ki, silahlı qüvvələrdə hərbi qulluqların hüquqlarının zəif təmin olması ilə bağlıdır. Yəni, bir sıra sosial problemləri var, amma bunların içərisində ən vacibi insan haqlarının vəziyyətidir orada. Bu, belə hesab edirik ki, orada insan haqları rəhbərlik tərəfindən təmin olunmadığı üçün belə bir sosial gərginlik və psixoloji gərginlik var.
Yeni Müsavat qəzetinin köşə yazarı Zamin Hacı isə düşünür ki, problemin ən ciddi tərəfi rəsmilərin orduya dövlətin əsas sütunlarından biri kimi yox, cəza müəssisəsi kimi baxmasındadır. Zamin Hacının fikrincə, zabitlərin intihar etməsi, əskərlərin əskər yoldaşlarına qarşı qəddar münasibəti orduya ictimai nəzarətin olmamasından irəli gəlir.
İndi təsəvvür edin ki, bu Azərbaycan cəmiyyətinin içində məhdudlaşmış azadlıqların da qat-qat məhdudlaşdırıldığı bir yer var. Azərbaycanı bir matryoşkaya bənzətsək, onun içindəki balaca matryoşka da Azərbaycan ordusudur və bunun içindədir. Heç nəyinə fərqlənmir, amma daha pis şəraitdədir. Azərbaycan ordusuna heç bir ictimai nəzarət yoxdur. Azərbaycanda heç bir ictimai cəmiyyət, qeyri-hökumət təşkilatı. Bunların heç birisi ordu ilə maraqlana bilmirlər və maraqlansalar da mümkün deyil. O cümlədən parlamentin nəzarəti yoxdur. O cümlədən xarici təşkilatlar, belə deyək ki, məsələn, Azərbaycandakı başqa cəmiyyət institutlarına xarici təşkilatların nüfuz eləmək imkanları var, amma orduda bu imkanlar yoxdur.
Zamin Hacı deyir ki, hərbi hissələrdə dedavşina faktları mobil telefonlarla çəkilib internetə yerləşdiriləndən sonra Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissələrdə videokameralı mobil telefonları qadağan etməsi haqda xəbərlər yayılıb. Qəzetçi hesab edir ki, əslində indiki halda videokameralı mobil telefonları qadağan etmək yox, hərbi hissələri mərkəzləşdirilmiş qaydada izləmək üçün videokameralar quraşdırılmalı idi. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin başçısı Eldar Sabiroğlu isə düşünür ki, ortada bir neçə ciddi fakt olsa da bunlar heç də bütün orduda mənəvi psixoloji durumun ağırlığı haqda fikirlər səsləndirməyə əsas vermir.
İstisna hallarda buna cəhdlər olubdur. Onun da səbəbləri hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırılıb, bu qədər deyə bilərəm.
İkinci dəfə prezident seçilən İlham Əliyev də bugünkü andiçmə mərasimindəki çıxışında bildirib ki, 5 il öncə Azərbaycan ordusunun güclənəcəyi və regionun lider ordusuna çevriləcəyi ilə bağlı verdiyi vədlər yerinə yetirilib. Azərbaycan ordusu regionun ən güclü ordusudur.
Aygün Muradxanlı reportajı. Azərbaycanda daha bir jurnalisti bıçaqlayıblar. New Fact qəzetinin redaktoru Eldəniz Elgün deyir ki, bıçaqlanmasını bir müddət gizlətməyə məcbur olub. Jurnalistlərlə bağlı bu ilin ən qalmaqallı hadisəsi təbii ki, Azadlıq Radiosunun foto müxbiri Aqil Xəlilin döyülməsi, sonra da bıçaqlanması oldu. Aqil Xəlil indi Fransadadır, mühacir həyatı yaşayır. Bakıda isə jurnalist Eldəniz Elgün deyir ki, onun bıçaqlanması ilə Aqil Xəlilə hücum arasında birbaşa əlaqə var. Saadət Akif qızı xəbər verir.
Uzun müddət ölkə televiziyalarında işləmiş jurnalist Eldəniz Elgün 7 ay əvvəl naməlum şəxslərin onu bıçaqladığını iddia edir. O deyir ki, hadisəni gizli saxlamağa üstünlük verib, hətta xəstəxanaya da getməyib, ev şəraitində müalicəsini alıb. Həmsöhbətimiz deyir ki, 2006-cı ildə təsis etdiyi New Fact adlı qəzetdə dərc olunan bir yazıya görə milli dini ayrı seçkilik ittihamı ilə təzyiqlə üzləşib. Onun sözlərinə görə, o vaxt cinayət işinin açılacağı hədələrinin qarşısında geri çəkilməyə üstünlük verib. Qəzetin və təsisçisi olduğu qeyri-hökumət təşkilatının fəaliyyətini dayandırıb.
Mən elə gəlir ki, bunu ona görə elədilər ki, birinci proses baş verəndə mən razılaşdım və sustum, heç bir addım atmadım. Güman olundu ki, yenə də eyni senari davam edəcək və mənim arxamda hər hansı bir siyasi qüvvə yoxdur, arxamda hər hansı bir mətbu orqan yoxdur. Və məndən istənilən formada istifadə oluna bilinər.
Eldəniz Elgünün sözlərinə görə bıçaqlanandan sonra ona gələn telefon zəngi onun gümanlarını təsdiqləyib.
Müraciət olundu ki, belə bir hadisə baş verirsə, gəl bunu mətbuata çıxaraq. Və bunu elə adamlar deyirdi ki, mən həmin vaxtı bıçaqlanma faktımı ümumiyyətlə heç ortaya çıxartmamışdım. Həmin şəxsə bunu hardan bilirdi, bu mənim üçün maraqlıydı.
Bəs nədən jurnalist özü bu hadisə barədə danışmayıb? Eldəniz Elgün deyir ki, hansısa qüvvələrin əlində alətə çevriləcəyindən qorxub. Ölkədə siyasi durumun bir qədər sakitləşməsi Eldəniz Elgünün sözlərinə görə ona danışmaq üçün cəsarət verib.
Bu proseslər qutardı, tam sakitçilikdə seçkilər keçirildi qutardı və bu faktı mənim saxlamağım düzgün olmaz. Nəyə görə düzgün olmaz? Qarantiya varmı ki, sabah başqa bir addım atacaqlar. Ona görə mən bunu açıqladım ki, artıq bu məsələlər bilinsin və sabah mən yenə də hansısa bir oyuncusuna çevrilməyim.
Eldəniz Elgün haykuyu qaldırıb siyasi mühacirətə getmək istədiyi barədə iddiaları qəbul etmir. O deyir ki, ölkədə qalıb öz peşəsi ilə məşğul olmaq istəyir. Reportyorların Təhlükəsizliyi və Əməkdaşlığı İnstitutunun rəhbəri Emin Hüseynov deyir ki, Eldəniz Elgün onlara şifa müraciət edib. Təşkilatın qaydasına görə isə təzyiqlə üzləşmiş şəxs ilk növbədə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməlidir.
O müraciət edəndən sonra o müraciətlərin sürətlərini bizim ondan sonra da biz işləməliyik. Yəni heç bir bu prosedurun biri keçilmədiyinə görə Eldəniz Elgünün məsələsi açıq qalır. Çünki orada bizdə çoxlu suallar var və o suallara aydınlıq gətirmək lazımdır.
Eldəniz Elgün hələ də hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməyib. Səbəbini bununla izah edir ki, gələn həftə mətbuat konfransı keçirəndən sonra bu addımı atacaq. Jurnalist onu bıçaqlayan şəxsin fotoroportunun hazırlanmasında da polisə yardım göstərə biləcəyini deyir. Bəs onun bıçaqlandığını sübut edən dəlillər. Eldəniz Elgün istənilən ekspertizadan keçməyə hazır olduğunu söyləyir. Daxili İşlər Nazirliyindən bıçaqlama ilə bağlı səsin təxminən 7 ay sonra çıxmasını təəccüblə qarşıladılar. Mətbuat xidmətinin əməkdaşı İhsan Zahidov deyir ki, hadisənin üstündən bu qədər vaxt keçməsinə baxmayaraq, Eldəniz Elgün onlara müraciət edərsə, həm bıçaqlama hadisəsi ilə, həm də jurnalistə təzyiqlə bağlı araşdırma aparırlar.
Saadət Akif qızı. Kontekst verilişi davam edir. Qlobal böhran bütün dünyaya yayılır, amma bəzi ekspertlər deyir ki, Azərbaycan rahat yata bilər, çünki yastığı var.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
daha trilyon dollarda kömək eləmir. Dünya dövlətlərinin qlobal maliyyə böhranının qarşısını almaq üçün birgə addımlar atması banklara ətək-ətək pul töhməsi bazarlara sabitlik gətirmir. Amerikanın ardınca Avropada ev bazarının böhranı ilə qarşılaşıb, məsələn, Çexiyada qlobal maliyyə böhranından qorxuya düşən banklar da ilkin ödənişsiz ipoteka vermirlər. Bu, tikinti şirkətlərinin müştərilərində azaldı və tikilməkdə olan bəzi proyektlərdə artıq endirimlər başlayıb. Bu meyil az qala bütün Avropa ölkələrində müşahidə edilir. Bugün isə Avropaya daha bir zərbə deyib, amma bu dəfə Amerikadan yox. İlkin Məmmədovun söhbəti.
Çoxları bu səhərin Avropa birjalarında axır ki, sakit açılmasını gözləyirdi. Çünki Amerikada bir gün əvvəl səhmlərin qiymətləri ortalama 2%-ə yaxın bahalaşmışdı. Avronun dəyəri də 1,28 dollar səviyyəsində sabitləşmiş kimi görünürdü. Amma saat fərqi üzündən hələ Avropanın yatdığı vaxtda açılan Asiya birjaları bütün ümidləri alt-üst elədi. Toyota, Sony, Panasonic, Samsung və başqa Asiya nəhənglərinin son rübdə gəlirlərinin azalması aksiyaların qiymətinə güclü təsir elədi. Cənubi Koreya birjası 11, Yapon birjası isə 10%-ə yaxın dəyər itirdi. Avropadakı birjaların açılması ilə burada yayılan panika ən böyük zərbəni Britaniyaya vurdu. Son 16 ildə ilk dəfə Britaniya birjalarında 10% dəyər itirməsi öz növbəsində Amerikada təsirsiz ötüşmədi. Neftin qiyməti 62, avronun dəyəri isə 1,26 dollara qədər ucuzlaşdı. Baxmayaraq ki, bugün birjalarda yaxşı təsir göstərəcək vacib bir toplantı da keçirilirdi. Söhbət Avropa və Asiya liderlərinin Pekindəki samitindən gedir. Samitdə çıxış edən Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso. İndi əvvəlcədən ağlımıza gəlməyən elə bir vaxta gəlib çatmışıq ki, misli görünməyən tədbirlər görmək lazımdır. İndi tarixin elə bir dövrüdür ki, bugün verəcəyimiz qərarlarla gələcək nəsillərin də həyatına vacib təsir edə bilərik. Barroso çıxışı ilə Çin və Hindistan kimi dünyanın ən sürətlə böyüyən iqtisadiyyatına malik olan ölkələrində maliyyə böhranı ilə bağlı noyabrda Vaşinqtonda keçirilməsi planlanan sammitdə fəal iştirak eləməyə inandırmaq istəyirdi. Əslində elə qərar qəbul eləmək səlahiyyəti olmayan bugünkü Avropa-Asiya sammitindən çıxa biləcək ən önəmli qərar da elə bu ola bilər. Çünki Amerika və Avropada çoxları inanırlar ki, dünyanın ən böyük valyuta ehtiyatlarına malik olan Çin, maliyyə böhranı ilə mübarizə üçün əlini cibinə salsa, problemi daha ağırsız həll eləmək olar. Çünki Cənub-Şərqi Asiya ölkələrinin bugün ayırdığı 80 milyard dollar və Avropa ilə Amerikanın daha öncə ayırdığı trilyonlarla dollarlar artıq kifayət eləmir və böhranın gələn ilin ortasına kimi davam edəcəyinə inananlar indi daha çoxdur. Avropa və Asiya liderləri Pekində bir araya gəldiyi vaxtda neft ixrac edən ölkələr birliyi OPEC də bugünkü konfransında böhran üzündən istehsalı azaltmaq qərarı verdi. OPEC-in araşdırma şöbəsinin direktoru Hasan Qabazard. Konfrans qərarı aldı ki, OPEC-in indiki 28.8 milyon barellik gündəlik hasilatını noyabrın 1-dən etibarən 1.5 milyon barel azaltsın. OPEC-in bu qərarından İran və Venezuela kimi dövlətlər narazı qaldılar. Çünki hasilatın azalması ilə neftin qiymətinin daha da artacağına ümid edən İran, bundan ən çox Amerika bazarının ziyan görməsini nəzərdə tuturdu və hasilatın 2 milyon baril kəsilməsini istəyirdi. Amerika müttəfiqləri olan ərəb ölkələri isə əksinə hasilatın cəmi 1 milyon baril kəsilməsini təklif edirlər, ancaq OPEC-in Əlcəzairli prezidenti Çəkib Xəlil hələ toplantıdan əvvəl demiş ki, hər hansı qərarla maliyyə böhranına üzləşən ölkələri daha da xərci salmaq istəmirlər. Sadəcə özləri də eyni çətinlikləri yaşamamaq üçün bu addımı atmalıdırlar. Ancaq OPEC-in bu qərarı da neftin qiymətinin ucuzlaşmasına təsir eləmədi. Toplantıya qədər bir barelə 65 dollara satılan neftin qiyməti qərar açıqlanandan sonra 62 dollara qədər ucuzlaşdı və OPEC prezidentinin daha öncə dediyi bir fikir özünü doğrultdu. Çəkib Xəlil qərarı açıqlayandan sonra demişdi ki, o şəxsən inanmır ki, hasilatı azaltmağına qiymət qalxacaq, çünki yayda neft 142 dollara qədər qalxanda da hasilatı artırmaqla neftin qiymətinin bahalaşmasını dayandıra bilməmişdilər. Çünki artıq dünya bazarlarında neftin qiymətinə tamam fərqli amillər təsir eləyir. Eyni amillər bir müddət əvvəl dollar da ucuzlaşdırırdı. İndi isə əksinədir.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Azərbaycan OPEC-in üzvü deyil, amma kartelin bütün üzvləri kimi gəlirlərin böyük hissəsi neftdəndir. Neftin ucuzlaşması hələ ki Azərbaycan üçün baş ağrısına çevrilməyib. Hər halda hökumət adamları çox nikbin danışırlar. Həmkarım İlqar Rəsul iqtisadçı ekspertlərlə söhbətləşib ki, olmadı elə oldu belə neftin ucuzlaşıb düşməsi, 10 il qabaqki kimi yenə su qiymətinə olması Azərbaycanda maaşların, pensiyaların verilməsinə necə təsir edə bilər? Bəzi ekspertlər deyir ki, Azərbaycan rahat yata bilər, çünki yastığı var. Reportajı dinləyək.
Dünyada neftin qiymətinin sürətlə aşağı düşməsi 2009-cu il üçün Azərbaycanın dövlət büdcəsinə dair suallar yaradıb. Bəzi ekspertlər deyir ki, bu hesabla Azərbaycan büdcəsinin gələn ili borcla başa vuracağı labüddür. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Əli Məslimli deyir ki, əslində hazırda onlara paylanan layihədə gələn il üçün neftin qiyməti $80 götürülüb. Dünya bazarlarında isə Azərbaycanın əsas gəlir mənbəyi olan neftin qiyməti bir barel üçün $60 ətrafında cərəyan edir. Əli Məslimli bildirir ki, bu hesablama risklidir. Ancaq bununla belə büdcədə qiyməti $70 saxlamaq da mümkündür.
Əgər neftin qiymətini büdcədə 80 yox 70 götürüblərsə, ona dəyilmədən riskli varianta gedilir bir şərtlə ki, təhlükəsizlik yastığı yaradılır. Onun üçün də Azərbaycanın $17 milyard valyutası var.
Əli Məslimliyə görə büdcədə neftin qiymətinin yuxarı göstərilməsinin tərəfdarı olanlar hesab edirlər ki, gələn il bir barelin qiyməti $70-$90 arasında artıb azalacaq. OPEC də buna çalışır. Çünki bu cür artıb azalma ədalətli çərçivə daxilində dəyişiklik hesab edilir. Digər tərəfdən, büdcədə bu rəqəmin dəyişdirilməsi kifayət qədər texniki dəyişikliklər də tələb edir. Əsas neft ixrac edən ölkələr birliyi, OPEC-in neftin qiymətini normalda saxlaması barədə çalışmaları indi bütün dünyanın diqqətindədir. Amma ekspertlər nəticə barədə hələ ki konkret bir şey söyləməyə çətinlik çəkirlər. Turan Enerji Jurnalının baş redaktoru, iqtisadçı ekspert İlham Şaban isə hesab edir ki, Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Nazirliyi gerçəkliyi düzgün qiymətləndirmir.
Azərbaycanın büdcəsi üçün katastrofik bir şey yoxdur. Çünki neft fondunda hələ bir iki il yetərincə xərcləməyə vəsait var. Biz ancaq əl qolumuzu yanımıza salıb durmalıyıq ki, ancaq o neft pullarını yeyək, gələcəyi fikirləşməyək.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 2009-cu ildə neftin bir barelinin qiymətinin ən yaxşı halda 125, orta halda 100, ən pis halda isə $80 olacağını proqnozlaşdırır. Ancaq dünyanın aparıcı institutları hesab edirlər ki, hələlik bu krizis dünya bazarlarında ən aşağı nöqtəyə çatmayıb.
İlqar Rəsulun reportajı. Türkmenistan haqqında, Azərbaycanın Xəzərnot ayındakı qonşusu haqqında bir vaxtlar əcaib-qəraib söhbətlər dolaşardı. Məsələn, danışardılar ki, mərhum Türkmenbaşı Niyazov cəmaata qızıl diş qoymağı qadağan edib, amma səbəbini izah eləmir. O tələbələrə saqqal saxlamağı da qadağan eləmişdi. Yeni prezident Berdiməhəmmədov özünü islahatçı kimi göstərmək istəyir, amma Türkmenistandakı həyat haqqında qəribə-qəribə əhvalatlar yenə eşidilməkdədir. Azadlıq radiosuna hələ də qapalı qalmaqda davam edən bu ölkədə işləmək qadağandı, amma bu yaxında bir gənc jurnalist dəmir pərdələri yarıb ölkədən çıxa bilib. Ondan Türkmenistandakı son vəziyyət haqqında həmkarım Ayaz Əhmədov söhbətləşib. Məlum olub ki, Aşqabadda qeyri-rəsmi komendant saatı da var imiş.
Əgər Albert Einstein nisbilik nəzəriyyəsini icad eləməsəydi, yəqin ki, mən bu reportajın sonunda ona bənzər bir nəticəyə gələrdim. Məsələn, Azərbaycan da qərb ölkəsi ola bilərmi? Türkmenistanla müqayisədə Azərbaycan Xəzərin qərb sahilində yerləşir, bəli. Amma siyasi məqama da diqqət yetirsən, görərsən ki, uzun müddət Türkmenbaşı kimi milli lideri olan bir məmləkətlə müqayisədə istənilən ölkə özünü qərb saya bilər. Sözün əsl mənasında üzürlü səbəbdən 2006-cı ildən bəri Türkmenbaşı vəzifəsini Qurbanqulu Berdiməhəmməd icra edir. Aşqabaddan yenicə gələn Şöhrət Sarıyevin dabanındakı tüpürcək hələ qurumamış, ondan müsahibə istədim. Türkmenistanda yaşayan ekspert hər gün adamın əlinə keçmir. Məni maraqlandıran əlbəttə Niyazovun heykəlləri oldu. Çünki müasir tariximiz göstərir ki, dövlət başçıları da ona görə heykəl ucaldırlar ki, nə vaxtsa aşırsınlar. Türkmenbaşının heykəlləri isə...
Duruyor onlar, yəni değişiklik yapılmış durumda deyil.
Heykəllər durur, Niyazovun ruhnamə əsəri də əvvəlki kimi məktəblərdə şagirdlərə əzbərlədilir. Bəs yeni prezident buna nə ad verir?
Zaten Cumhurbaşqanlığına atandığı zamanlarda bunu söyləmişdi. Bizim yolumuz Türkmenbaşının yolu.
Yol dəyişməyibsə, bəs yol kənarı mənzərədə necə? Bir dəyişiklik varmı? Məlum olur ki, kostyum kimi Niyazovun əyninə biçilən hakimiyyət onun varisinin əyninə də pis oturmur. Çünki adi insanlar bu kostyumun cibindədir.
Gecə 11-dən sonra dışarı çıxmaq məsələ nə olur? Durursun yol kənarında, polis gəlir, nə yapıyorsun 11-dən sonra gecə? Yox, işte oturuyorum, duruyorum. O zaman evrağın var mı yanında? Yoksa istediği zaman götürebiliyor seni yani. Götürüyor, sorgular, ne yapıyordun orada gece 11'den sonra? Bilmiyor musun dışarı çıkmak yasak olduğunu veya diğer işte Bizim patronlar dolaşıyor, yol kenarında durmayacaksın.
Bəs gündüzlər necə? Adamlar öz aralarında bir siyasi lətifə danışa bilərmi?
Gerçi pek anekdotlar orada açık konuşulmaz yani. Siyasetle alakalı anekdotlar açıkça girilmez. Ama siyasi konular da konuşulduğu zaman şöyle dikkat ederler yani. Konuştukları adamlar, gönüllü adamlar, pek herkes arkadaşlarının yanında siyasetle alakalı konuşmaya çalışır. Ama tabii ki böyle partilerde falan açıkça siyasi konulara girilmez.
Axı olabilmez ki nese değişmesin. Yani geçmiş prezidentle indiki cumhurbaşkanı elə mi oxşardır?
Eski cumhurbaşkanı ile yeni cumhurbaşkanın dönemini karşılaştırdığımız zaman şu anda konuşma özgürlüğü biraz daha genişlemiş durumda. Yani algı bu. Millet bunu hissediyor. Yani biraz daha şöyle diyebiliriz. Kapalı bir odada oturuyorsak pencere açıldı diyebiliriz şöyle. İnsanların nefes alması.
Bəs Türkmenistan'da dolaşık necədir? Müsahibim deyir ki, əhali maaş alır. Məsələn, müəllimin maaşı $200 yuxarıdır. Həyat səviyyəsini müqayisə etmək üçün benzinin qiymətini də soruşuram.
Petrolün 1 litre fiyatı 3000 manat. 30 sentten az tabii. Yani yaklaşık 20 sent, 25 sent gibi.
Türkmenistan'da işi qaz pulsuzdur. Bəs onun təchizatı necə?
Aşqabad TRF-də vardır tabii. Aşqabadda kentlərdə, büyük kentlərdə işte herkesin evində doğal qaz və elektrik vardır muhakkak yani. Zaten doğal qaz, elektriksiz düşünəməzlər orada yaşamayı.
Vaxtilə deyərdilər. Hər bir ölkənin bir prezidenti var, Türkmenbaşının isə bir ölkəsi var. Bu müsahibədən sonra heç bilmədim necə deyim. Berdi Məhəmmədin Türkmenistanı və ya Türkmenistanın Berdi Məhəmmədi. Nə fərqi? Əsas odur ki, bu ölkə Azərbaycandan şərq tərəfdə yerləşir.
Ayaz Əhmədovun söhbətinə qulaq asdınız. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi.